Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Пан Гі Мун заклікаў вызваліць усіх палітвязняў Беларусі. Пра стан здароўя экс-кандыдата ў прэзідэнты Мікола Статкевіча на 22-й дзень галадоўкі нічога не вядома. Да вязняў турмы КДБ не пускаюць адвакатаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 22 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала вязнямі сумлення 16 грамадзянаў Беларусі, якія былі арыштаваныя ў рамках крымінальнай справы аб масавых беспарадках у Мінску 19 снежня. Як паведамілі агенцтву «Белапан» у штаб-кватэры арганізацыі, вязнямі сумлення з'яўляецца 5 экс-кандыдатаў на прэзідэнта, рэдактарка сайту «Гарта-97» Наталля Радзіна, журналістка і жонка Андрэя Саннікава Ірына Халіб і іншыя актывісты. Гэтыя зняволеныя з'яўляюцца вязнямі сумлення, якім прад'яўленыя сфабрыкаваныя абвінавачанні выключна ў сувязі з мірным выражэннем іх палітычных поглядаў, заявіў намеснік дырэктара праграмы Еўропы і Сярэдняй Азіі міжнароднай амністы Джон Долхусен. Яны павінны быць неадкладна і безумоўна вызваленыя, ўсе абвінавачанні ў дачыненні да іх знятыя, падкрэсліў ён. Працягваецца візіт міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава ў Брусэль. Сёння стала вядома, што гэтымі выходнымі ў Празе ён сустракаўся з еўракамісарам у справе пашырэння і палітыкі суседства Штэфанам Фюле. Тым часам прадстаўніца ачольніцы замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу заявіла, што сустрэча Кэтрын Эштэн з Мартынавым папярэдне запланаваная на заўтра 12 студзеня, але пакуль не зацверджаная. Падрабязнасцяў сустрэчаў Мартынава з прадстаўнікамі Еўразвязу не паведамляецца. 12 студзеня ў Еўрапарламенце пройдзе адмысловае паседжанне па сітуацыі ў Беларусі. Па беларускім пытанні выступіць камісар у пытаннях пашырэння еўрапейскай палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле, кіраўнік місіі БДІПЧА БСЕ на выбарах 2010 году Герт Арэнс і намеснік міністра замежных справ Літвы, якая старшынюе ў АБСЕ Эвальдас Ігнатавічус. На пасяджэнне запрошаная дэлегацыя прадстаўнікоў беларускіх палітычных партый і грамадскіх арганізацый, а таксама сваякі затрыманых па справе 19 снежня. Мяркуецца, што на паседжанні выступіць лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Вельмі важна, каб супраць рэжыма былі санкцыі накіраваныя супраць парушальнікаў закона, і адначасова Еўропа павінна адкрывацца для простых людзей.
Сказаў Мілінкевіч сёння ў інтэрв'ю Радыё Свабода ў Брусэлі. Дамова аб выкарыстанні ядзернай энергіі ў мірных мэтах, якую Масква і Вашынгтон падпісалі і якую называюць адным з сімвалам перазагрузкі, набыла моц 11 студзеня. Намеснік кіраўніка расійскага МЗС Сергей Рабко і амбасадар Злучаных Штатаў у Маскве Джон Байерлі абмяняліся на цырымоніі ў Маскве адпаведнымі дыпламатычнымі нотамі. У Маскве каля 3000 міліцыянтаў, салдатаў ўнутраных войскаў ачапілі сёння манежную плошчу, дзе ў мінулым месяцы прайшла масавая акцыя пратэсту футбольных фанатаў і чальцоў радыкальных нацыяналістычных груповак. Шматлікія паведамленні ў прэсе і ў сацыяльных сетках сведчылі, што на сёння радыкалы мелі запланаваны паўтор згаданай акцыі. Міліцыя на гэты момант затрымала больш за 10 чалавек. Пратэсты расійскай моладзі супраць прытоку эмігрантаў у сталіцу былі справакаваныя забойствам у снежні заўзятара футбольнага клубу «Спартак» Ягора Свярыдава ў выніку бойкі з маладзёнамі каўказскага паходжання. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухаць ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заклікаў да вызвалення журналістаў, апазіцыйных кандыдатаў у прэзідэнты і іх прыхільнікаў, якія працягваюць утрымлівацца пад вартаю ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Пан Гі Мун адзначыў сур'ёзную заклапочанасць, выказаную групай назіральнікаў у дачыненні да выбарчага працэсу і развіцця сітуацыі пасля выбараў, і заклікаў улады Беларусі ў поўнай меры выконваць правы чалавека і належныя прававыя працэдуры, заявіў на прэс-канферэнцыі ў Нью-Йорку прэс-сакратар Мартін Несіркі. Генеральны сакратар ААН прызнае важнасць працы місіі АБСЕ ў Беларусі і шкадуе аб рашэнні ўладаў Беларусі аб закрыцці офіса АБСЕ ў Мінску, дадаў ён. А да экс-кандыдатаў прэзідэнты, зняволеных 19-20 снежня у СІЗА КДБ, а таксама да шэрагу іх паплечнікаў зноў не дапускаюць адвакатаў. Далей Алесь Дашчынскі.
В'язень американки, екс-кандидата у президенти Мікола Статкевіч, поводле його сябров по партії, 22-й день тримає голодовку у зняволенні. Йон потребує признати несправедливими виніки голосування 19 снежня і настоює на проведенні нових президентських виборів. Висвітлить стан його здоров'я не вдалося ні адвокату, ні своякам. Сподарення Марина добре ведає Статкевіча і носить йому передачі. Ніяких харчов вона йому не передає, тільки воду. Вона лічить, що сам Мікола не спинить голодовку протесту.
Немає у мене сподівання, що він сам спинить голодовку, на жаль. Я ведаю Миколу, я ведаю його характер. Я б вельми хотіла, каб він спинив, бо я лічу, що чоловік повинен жити. І цей чоловік повинен жити обов'язково. Його життя вельми коштовне, але я думаю, що він не спинить голодовку. Ми не ведаємо, де він. Можливо, його шпиталізували. Ми не ведаємо, де в його стані. Ми нічого про його на сьогоднішній день не ведаємо. Нічого.
Поводле господарення Марини, єдина криниця інформації, це адвокат, але і її сьогодні знову не пустили до в'язня.
Ні інформації ніякої не давали. Я зверталася до слідчого з просьбою об споткання, не дуже була б мовлена так само.
Сябра по партії Олексій Гаврутяков не виключає, що Миколу Статкевіча у американці можуть кормити примусово.
Но, судя по сроку, вони могли вже прийняти рішення о принудительному питанні, тому що угроза здоров'я реальна, а він у нас максималіст в цьому питанні. Добровольно він не прекратив голодання. Це однозначно.
Не допустили адвокатів і до інших екс-кандидатів в'язнів СІЗА КДБ. Адвокатка Тамара Сидоренко значила, що бачила свого подоборонна Володимира Некляєва ще у снежні тільки під час допитів, і поводле апошньої інформації у його був гіпертонічний криз. Що з ним відбувається далі, невідомо.
Ми не можемо осуществлять свої адвокатські функції, тобто нарушаються наші реальні права, во всяк случай ми реалізувати їх зараз не можемо. На общение безпрепятственне, конфіденціальне і так далі. Самая большая забота сейчас, обеспокоенность, это вот тем, что мы реально не можем общаться с человеком подзащитным тогда, когда мы считаем необходимым.
Экс-кандидаты Некляев, Статкевич, Санников и Михалевич, а так само шерох ихних поплечников, находятся у СИЗА КДБ. Учора место знаходжения Олеся Михалевича было неведомое навод адвокату. Сегодня жонцы вязня Милане Михалевич поведомили, что ее муж знову находится у СИЗА КДБ. Она не выключает, что такие деяния робятся с мэтой психологичной оттиску на свояков.
Я в рамку отнесла заяву у следшизолятор номер 1. Просто поведомить мне, где находится мой муж, але мне ніякої інформації не дали, сказали, що ми повинні звертатися до слідства. І не пройшло 3 з лишнім годин, як я на чоловіка знайшли у себе ж у слідчому ізолятору КТБ. Як і чому він там опинився, я не ведаю. Я не ведаю, чому на гэта спотребилося стільки часу. Коли б той, що нам повідомили у акенці слідчого ізолятора на Володарці, правда, то отримлюється, що треті сутки пішли, як не було відомо, де чоловік знаходиться.
Поводле інформації Госмінгарвиконкаму у рамках розслідування по кримінальній справі об масових безпорадках визначено звиш 120 чоловік, які активно брали уділ у цих самих масових безпорадках. 31 з їх пред'явлено винувачення. Ніякої іншої інформації у прес-службі городської міліції не подають. Так само друкуються фотоздимки 5 обвинувачених, дотичність яких підтверджена шматлікими відеоматеріалами тих подій. Серед їх 20-годовий Микита Ліхавіт з Менску. Його адвокатка Дар'я Ліпкіна подала ходайництво об зміні міри стримання хлопцю.
Считаю, что он не является опасным элементом для общества. Молодой человек еще совершенно может учиться, трудиться и являться по вызовам необходимым и отвечать на вопросы в рамках следствия, не угрожая никому и не влияя на ход следствия.
Поводле адвокатки, после суток Микиту покинули у жодинской турме, где она з ним ранее бачилася.
Алесь Дашинский з Менску. Амбасада Беларусі у Великобританії розповсюдила на ангельській мові прес-реліз про умови утримання в'язня у площі. У гэтым документі стверджається, що медичні огляди у турмі КДБ проводяться щодня, уключно з тими, які виконуються медичними спеціалістами вузького профілю. Коли затримані особи не мають особистих лекаў, яны забезпечуються необхідними лекамі бясплатна. Паводле прес-релізу, усе затримані особи з'являються здоровими. Адвокати і сваякі мають доступ до затриманих, затриманыя таксама отримлюють передачу відповідності з усталеваною процедурою. Таким чином робить вислову Амбасада Білорусі у Великій Британії, умови утримання особа у цілком відповідають національному і міжнародному законодавству. Гэтае повідомлення активно коментують наведники сайту «Свободи». Віктор з Гомеля пише, тільки поза межами Білорусі таку брахню і можна розповсюджувати. Чаго яны туди їх посадили, гэтых 19 особа, чаго яны їх збили ды пакалечили. Гвалтовний режим ды гвалтовная улада, ніхто ім все равно не поверить. А што думаеце на гэты конт вы? Вы можаце пракаментаваць гэты артыкул на нашым сайце свабода.орг.
У экспертизі свободи передача на тему, які зміни відбулися у громадській свідомості після виборів. Президентські вибори, події 19 січня моцно політизували насельництво. Як вони повпливали на громадство? Як змінилася його електоральна структура? Чи заспіло громадство до переміну? Це питання обмірковує за круглим столом експертизи свободи директор зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних досліджень Віталь Селіцький і методолог Володимир Мацкевич. Веде передачу Валер Карбалевич.
Експертиза свободи пізніше у нашій програмі. Працягваються звольнення людей, які виявили активність під час виборів або були затримані у виніку подій 19 січня і наступних днів, передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Юрась Шпак-Рыжков под час минулых выборов был сябром выборчей комиссии номер 4 Ленинского района Менску, куды потрапил от партии БНФ. Як раз на участок номер 4 приезжали назиральники БСЦ, каб оглядеть шилину у скрыни для голосования, праз якую можно укидывать фальшивые бюллетени. Менавіта Юрась Шпак-Рыжков знайшоў на участку 50 бюллетеней, які рыхтаваліся, як думае активист, да укидывання. І вось былого сябра комиссии звольнили с працы з унітарнага прадпрыемства Менгар Святло, дзе ён працаваў маляром. Згоду на звольнение нібыта за прагулы даў профсоюз. Між тим, спадар Шпак-Рыжков каже, що у тие три дні, які йому не залічили як працовні, він виконував свої обов'язки сябра виборчої комісії. Але після скандалу з бюлетенями і незаконного рішення об його недоченні складу комісії, є старшиня Наталя Вярока видала відповідну довідку.
Звольнили сьогоднішнє рішення. Зранку я не прив'яз, вирішив, а май що одиноголосно. Один чоловік робочий за мене вступився, сказав, що нельга звольняти чоловіка, і він не прогуляв, не пив, а був комісії, так нельга. Остатня там більша частка адміністрації. Это ж державне предприятие, тим більше Мінгарво-Камкановське. Я думаю, що дали такий загад. Бо було і КГБ, майстер казав, тут всього було. Вони мені 16-го телефонували 5 чоловік і все погрожали, що тобі будуть великі неприємності, коли ти не сидиш. А 16-го це менавіто, коли знайшли скриню эту незачинену і визвали ОБСЄ, а після обіду я якраз знайшов ці бюллетені, що були лишні на участку.
Юрась Шпак-Рыжков буде звертатися по допомогу до правоборонців і у незалежний профсоюз радує промисловості. Каже, що окремя як до солідарності демократичної супольності, йому нема на що сподіватися, бо у білоруський суд йон уже амаль не вірить. Про ще один приклад звольнення повідомила свободі правоборонця Наста Лойка. Поводле її, такий льос напаткав жихарку в Гомельській області Людвісю Атакулову, яка працювала економістом у Національному парку Прип'ятський.
На призмеркуванні працювала у Гомельській області і її дали штраф після події 19-го, але включили прогул незважної нагоди і зводили, і вона зараз вимушена виплатити цю вишову велику суму грошей.
Людвіся Атакулова уже звернулася по юридичну допомогу у громадський комітет «Солідарність», повідомила активістка Еніра Браніцька. Раніця 11 студеня вийшов на волю активіст Михась Пашкевич, який відбував 15 суток на Окрестіна за акцію солідарності каля ізолятора. У мітингу 19 снежня Михась Пашкевич не удільничав, бо його затримали ще раніцей і визволили ночі на 20-е. На Окрестіна Пашкевичу довелося сидіти у одної камери з Артемом Дубським, Антосем Койпішем, Андрусем Кречком, Франком Вячорком та іншими активістами демократичних організацій, серед яких так само були ті, хто не брав удєлу у мітингу 19 снежня. Легких в таких затриманнях Михась Пашкевич не шукає.
І коли літерально вчора у камеру до мене привезли опошнього Юліана Міщукевича, я зрозумів, що спиняться в принципі не збираються. Маховик там запущений вельми так надовго. Та сама практична ситуація, що склалася у 2008 році, коли був вибух. Коли просто така велика варфоломеївська ночь, яка розтягнулася вже на кілька тижнів. Просто йде чистка.
З былым вязнем Михасем Пашкевичем гутарыў Олег Грузділович. У сённяшнім выданні International Herald Tribune з'явіўся артыкул Георга Форберга, аднаго з кіраўнікоў праграмы па цэнтральнай усходняй Еўропе фонду Маршала Нямеччына ЗША ў Берліне. Форберг разважае пра тое, як Захад павінен адрэагаваць на рэпрэсіі, якія брынуліся на беларускую апазіцыю і незалежнае грамадства пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня. З фрагментамі артыкулу вас пазнаёміць мой калега Ян Максімюк.
Демократія у Білорусі знаходиться у стані гуманітарної катастрофи. Шмат людей опинулося за кратами. У многих нема теплої вопратки, достаткового харчування, необхідних медикаментів, відсутнічає юридична допомога. Після визволення вони далі переслідуються міліцією, їх позбавляють праці, виганяють з університетів. Усі вони мають потребу в обороні, притулку і фінансовій підтримці. Еўразвяз павінен неадкладна аказаць ім дапамогу, дзейнічаючы праз амбасады, дабрачынныя арганізацыі, а таксама звяртаючыся да паасобных грамадзянаў. Горш за ўсіх даводзіцца 23 затрыманым турмах КДБ, уключаючы кандыдатаў у прэзідэнты ад апазіцыі і іх паплечнікаў. Па дадзеных Amnesty International, на допытах іх нават катуюць. Здоров'я як мінімум двоих з них, Андрея Санникова и Владимира Некляева, хутко погаршается, и им потребная неоткладная медичная допомога. Евразвяз обязаны запотребовать гуманного ставления до зневоленных, представления им встреча с лекарами, адвокатами и свояками, и урешті вызволения этих затриманных. Во всех остальных питаннях относины помеж Евразвязом и Белоруссию повинны быть замороженные. Усе проекты, такие как планы поглубления супрацовництва, удел в программе Усходнеевропейского партнерства, выдача кредитов и оказание экономичной допомоги с боку европейских организаций, повинны быть припынены аж до вызволения затриманных Минским режимом. Придется снова увести визовые забороны для Минского керавництва, которые были отменены 2 года тому. Спис особов, уезд яких на территорию Евразвязу повинен быть заборонены, необходимо переглядеть и поширить, уключивши туди виноватых у подтасовцы на выборах и в брутальности после их. Туди варто унести прозвища Лукашенки, а так само керовников Центральной и региональных выборчих комиссий, керовников державных сродков массовой информации, офицеров, якія загадывали уживать гвалт супраць протестовцев, прозвищи следчих с КДБ, начальников турмов, державных прокуроров и судьев, якія сотнями выносили політично мотивованные присуды. Одночасово Евразвяз повинен принять у свои обдымки простых белорусов. Шмат хто в Беларуси, кого 15 годов изолявали и бомбили антизаходней пропагандой, не ведая нават того, ці был бы он жаданым гостем у семи европейских народов. Евразвяз может развеять гэтые сумневы либеральной визовой политикой, або отменяючи все визовые потребования, або, як минимум, даючи без обмежавання визы нормальным громадянам.
Со зместом артикулу Йорга Форбрга вас познайомил Ян Максимюк. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Генеральный секретарь ААН Пан Гі-мун закликал до вызволения журналистов, оппозиционных кандидатов в президенты и их прихильников, которые протягивают утримливаться под вартой в Беларуси после президентских выборов. До экс-кандидатов в президенты, зняволенных 19-20 снежня у СИЗА КДБ, а так само до шерегу их поплечников, знову не допускают адвокатов. 12 студеня у Европарламенте пройдет отмысловое поседжение по ситуации в Беларуси. На его запрошенная делегация представников белорусских політичних партій, громадських організацій, а так само свояки затриманих по справі 19 снежня. Міністр заміжних справ у Білорусі Сергій Мартинов знаходиться з працовним візитом у Брюсселі. Протягуються звільнення людей, які виявили активність під час виборів або були затримані у виніку подій 19 снежня і наступних днів. Верховний суд Білорусі не задоволив зворот екс-кандидата у президенти Рогора Костусьова переглядіть рішення Центральної виборчої комісії о признанні президентських виборів. 12 студеня у Европарламенте пройдет отмысловое поседжение по ситуации в Беларуси. По белорусским питаниям выступит еврокомиссар Штефан Фюле, керовник миссии БДИВЧ АБСЕ Герт Аренс и наместник министра замежных справ Литвы, якая старшинюя у АБСЕ Эволдас Игнатавичус. На поседжение запрошена делегация представников белорусских политичных партий и громадских организаций, а так само свояки затриманных по справе 19 снежня. Меркуется, что на поседжении выступит лидер Руху за свободу Александр Милинкевич. А министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов находится с працовным визитом у Брюсселе. Никаких подробностей про встречу министра и ягонае ведомства не подае. Далее Валер Калиновский.
Як висвітлилося, міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартинов покинув Мінськ ще на минулому тижні. На виходних у Празі його була зустріча з європейським комісаром у справі поширення і політики сусідства Штефаном Фюле. У МЗС Білорусі про її нічого не кажуть, зато й у пресовій службі господаря Фюле повідомили. Перш за все, треба сказати, що це була неформальна зустріча. Ніякого офіційного порядку дня яна не мала. Комісар Фюле передав раніший зворот до білоруських уладов, які зробила Кетрін Ештон з нагоди президентських виборів у Білорусі, що пройшли в кінці снежня. Комісар Фюле просто ще раз повторив господарю Мартинову той же зворот. Керівниця зовнішньої політики Євразвязу Кетрін Ештон разом з держсекретаром США Хіларі Клінтон після президентських виборів у Білорусі рашуче осудила непропорційне применення сили у дочиненні до кандидата у президенти політичних активістів, назвала вибори і події, які відбулися за імі кроком назад у розвитті демократії і заховання правов чоловіка в Білорусі. Ештон і Клінтон заклікали урад Білорусі виконувати узяті на себе обов'язання у рамках АБСЕ по реформуванні виборчого процесу і забезпеченні поля діяльності для політичних активістів, представників громадянської супольності і журналістів. Від виконання цих обов'язань залежить лёс далейшого співпрацівництва Білорусі і Євразвязу. Кетрін Ештон може зустрітися з Мартиновим 12 студеня. Про це у інтерв'ю агентству «Білапан» повідомила пресова секретарка Ештон Майя Качіянчич. Зустріча запланована, але покуль не затверджена, повідомила вона. Пресовий секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних нічого конкретного сказати про зустрічі міністра Мартинова у Брюсселі не змог, посилаючись на те, що це працівний візит.
Скоріше всього, було багато зустріч, я думаю, що багато з цих зустріч були продуктивні. Якісь менше, якісь більше, да? Тобто це все канва постійного дипломатического процесса. Это такой достаточно сложный, многоступенчатый, многоканальный процесс дипломатической работы, все аспекты которого осветить в режиме реалити-шоу не только невозможно, но и контрпродуктивно.
Андрей Савиних запевнил, что коли в часе визиту Мартынова у Брюссель будут достигнуты некие формализованные домовленности, то про это будет поведомлено прессе, а не, то не. Аналитик-международник Андрей Федоров меркует, что такая таемничасть визиту Мартынова у Брюссель свечить, что ніякого потребного официальному Минску вынику достигнуть не удается. Подставой для термінового візиту Мартинова в Брюссель стала жорстка реакція Євразв'язу на білоруські вибори і здушення опозиції, меркує спадар Федоров.
Шмат заяви веде на конт того, що треба вводити санкції і навіть їх узмацняти. Тут з Москвою, мені здається, знову ніякі проблеми почалися з цією ж нафтою, з коштом безмитною нібито. Так відчули, що застануться сам насам з Кремлем і будуть зараз шукати ніяких можливостей все ж отримати підтримку.
Однак санкцій Євразв'язу офіційному Мінську позбігнути не вдасться, переконаний Андрій Федоров.
Візові можуть бути і поширені. Економічні навряді, це вельми маловірогодно. Може, ніяке буде обмежування, заморожування уділу в Сходнім партнерстві.
Рішення об санкціях Євразв'язу відносно білоруських уладів чекається 31 студеня на посідженні Ради Європейського Зв'язу.
Валер Каліновський з Мінського. Ви на хвилях Радіо Свобода. І зараз про одну з наших нових передачів.
У 91-м депутат від БНФ Сергій Слабченко голосував за те, каб Білорусь стала незалежною. Праз 20 годов ягоная дашка Дар'я Слабченко абараняе выбор бацькі на плошчы. Лёс сям'і Слабченкаў у новай праграме Радіо Свабода «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Гэта перадача ў нашым эфіры 13 студзеня. На хвалях Радыё Свабода я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Создан традыцыйны савет апазіцыі. Это вельмі добра. Ну, цяпер надо найти Лега Валенса беларускага. І будзе ўсё хорошо.
Сейчас Европа готовит очередные санкции против Лукашенко и его команды. Следя за этими санкциями в течение 10 лет, я удивляюсь беззубости Лукашенко и его команды. В мире существует такая практика, как, например, одно государство выслало 3 послов, другая в ответ также 3 послов высылает из государства. И вот если бы Лукашенко в ответ на эти санкции на точно такое количество сейчас запретит выезд за границу правозащитникам, оппозиционерам, адвокатам оппозиционеров, все станет на свои места.
Вот все ваши политологи, экономисты, особенно опальный банкир, все время уже несколько лет обнадеживают людей, обещая, что белорусский рубль, экономика обвалится, все рухнет в Беларуси. Я хочу спросить, ну сколько можно ждать ваших обещаний? Вы почему обманываете, обезнадеживаете людей? Ведь все оппозиционеры ждут этого с нетерпением.
Я выказываю протест, выказываю вашего сотрудника, что правоохранительные и правоохранительные органы забрали у оппозиционеру оргтехнику и так далее. Пробачьте, шановные, хлопец дурноты. У нас нема правоохранительной системы, потому что право у нас не працует. У нас есть карная система, так и уживайте же належный термин. Карная система забрала, карная система зеклалася, карная система сбивала невинных людей на площадь незалежности и так далее. Карная, шановная.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Некалькі дзён запар працягваюцца ператрусы ў рэгіянальных грамадскіх арганізацыях, СМІ і ў кватэрах актывістаў апазіцыі. Якія наступствы гэтых ператрусаў, як грамадскія арганізацыі будуць дзейнічаць без архтэхнікі? Адказы на гэтыя пытанні шукалі карэспандэнты «Свабоды», іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Берастейшина. У берастейских сябров демократичных организаций спецслужбы забрали несколько компьютеров, але громадская праца не спиняется, удокладняет Сергей Ягоров.
У берастейского активиста объединенной громадянской партии Владимира Войка сотрудники КДБ снесли працонный ноутбук, каким находилась значная колькость партийной документации, макеты выданий, пляны. Страта негативно вплывает на деятельность структуры, але не парализует ее, каже Владимир.
Будем восстанавливать то, что помним на память, и тогда нам учитывать, все это делать быстро.
Падзеі 19 снежня на плошы не пакінулі абыякамі вельмі шмат людзей. З таго часу па сённяшні дзень у Берасці на далучэнне да АГП напісана 18 заяваў, кажа Уладзімір Вуяк. Шмат хто прапануе дапамагаць.
Значит, они тоже готовы оказать посильную помощь. Также мы сотрудничаем и с нашими соседними с организацией БСДП «Громада», независимые профсоюзы. Сейчас стараемся приводить и с другими организациями, которые являются нашими партнерами.
Сябра БХД Змітер Шурхай, у чыёй кватэры таксама праходзіў ператрус, перакананы. Такія захады спецслужбаў накіраваны ў першую чаргу не на тое, каб паралізаваць дзейнасць арганізацыі, а на тое, каб запалохаць грамадства.
Асабліва на дзейнасць структуры, на дзейнасць арганізацыі, не ўплываюць, як працавалі, так і працуем, і далей будзем працаваць. А што жадаць для того, каб пасеяць нейкі страх, нейкую паніку ў демократычных колах і шэрагах пазіцыі.
Сустаршыня БХД Скобжыня Георгій Дзмітук, у якога супрацоўнікі спецслужбаў забралі кампутар, кажа, што праца ягонай арганізацыі не спыняецца.
Самы главны наш козырь, самы главны наш інструмент – это все-таки люди, людей не конфисковать. Поэтому люди работают, невзирая ни на что, мы стараемся и подавать информацию, и реагировать, и работать с нашими прихильниками, и, в общем-то, работа двигается, хотя достаточно сложно.
Вітебщина. Пасля ператрусу віцебскай кватэры палітыка Паўла Севярынца супрацоўнікі КДБ забралі ноутбук, сістэмны блёк ад другога кампутара, касеты і паперы з запісамі, расказвае Браніслава Станкевіч.
Ператрус адбыўся 28 снежня. Яго праводзілі майор КДБ Дмітрий Бохан, падпалкоўнікі Ігар Андрон і Дмітрий Навумаў. У кватэры быў толькі бацька палітыка Кастусь Севярынец. Як ён кажа, супрацоўнікі віцебскай абласной управы КДБ заявілі, што дзейнічаюць на загад з Менску.
Хачу сказаць, што рабілі яны гэта пад прымусам. Я гэта бачу. Рабілі пад прымусам, забралі. Нехта пачытае мае там вершыкі і ўсё іншае.
Кампутар Кастусю Севярынцу патрэбны для працы, бо ён супрацоўнічае з дэтэктыўнай газетай і яшчэ шэрагам выданняў.
Мне кампутар патрэбны, таму што я набіраю матэрыялы, там я іх вычытваю і адпраўляю ў рэдакцыю. Я пішу яшчэ ў дзіцячыя газеты. Хачу сказаць вялікі дзякуй усім людзям, якія адгукнуліся на тое, што ў мяне забралі кампютар. Я проста не хачу даже падвадзіць тых людзей. Адно хачу сказаць, што я не застаўся адзін на адзін з бядою.
Магілёўшчыну пакуль мінаюць ператрусы з канфіскацыяй архтэхнікі. Актывісты апазіцыі лічаць, што зацішша гэта часовае і не ўключае, што спакой можа быць парушаны адным днём, як тое было летась у траўні, удакладняе Андрэй Белагубаў.
18 траўня ў шэрагу арганізацыяў і на кватэрах актывістаў прайшлі вопшукі. Забіралі літаратуру, электронныя носьбіты інфармацыі ды кампутары. Аднаўляць працу офісу без тэхнікі было складана, кажа актывіст няўрадавай арганізацыі «Рух наперад» Сергій Лапутін.
Технику, которую конфисковали, она же имеет стоимость. Лишних ресурсов у общественных организаций мало, поэтому пришлось свою личную отдавать. У нас на офисе там личный компьютер стоит, чтобы как-то поддерживать работу организации.
Два компьютера от травни не вернуты, и активисты «Говори правду» Олени Медведевой.
Детский компьютер забрали, и мой компьютер. Может быть, они что-то хотели там найти? Детский зачем было брать? Непонятно.
Гарадзеншчына. Тему працягвае наш корреспондент в этом регионе Сергей Иванович.
Кіраўнік Гарадзенской областной организации «Объединенной громадянской партии» Юрий Істомін оповідає про конфіскацію і вертання міліціянтами праз певний час партійної архтехніки.
У нас були проблеми з зняттям архтехніки, коли ми проектували акцію
по гражданским предпринимальникам. И к нам вернулись предпринимальники с такой просьбой, как мы организовали такую акцию.
Коли и в яким стане вернули гражданским активистам конфискованную тады архтехнику милициянты?
Прошло полгода, вернули на эту технику. Потом оказалось, что им месяц-два уже стояла без всяких экспериментов над ее. Вот я думаю, что просто милицианты не владуют своей архтехникой, тому користались наши.
Сказаў Свабодзе кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі АГП Юрый Істомін. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра чарговы маршрут падарожжа свабоды.
Чыгунка ўжо другі век разразае князікоўцы на дзве няроўныя паловы, малыя і вялікія. І пакуль паўсюдна з хатаў курыліся дымкі ад печак, што распаліваліся, у малых князікоўцах, у 150-гадовай царкве Пакрова Прасвятой Багародзіцы рыхтаваліся да ранішняй службы, а ў вялікіх князікоўцах ціснуліся адно да аднаго ля крамы дзеці ў чаканні школьнага аўтобуса. Сёлета ж яны вымушаныя ў 20-градусныя маразы уставаць ужо на гадзіну раней. Осень закрылі мясцовую восьмігодку. Маё падарожжа ў князікоўцы, што найвешчыні.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заклікаў да вызвалення журналістаў, апазіцыйных кандыдатаў у прэзідэнты і іх прыхільнікаў, якія працягваюць утрымлівацца пад вартай у Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Да экс-кандыдатаў у прэзідэнты, зняволеных 19-20 снежня у СІЗА КДБ, а таксама да шэрагу іх паплечнікаў, зноў не дапускаюць адвакатаў. 12 студзеня ў Еўрапарламенце пройдзе адмысловае паседжанне па сітуацыі ў Беларусі. На яго запрошаная дэлегацыя прадстаўнікоў беларускіх палітычных партый, грамадскіх арганізацый, а таксама сваякі затрыманых па справе 19 снежня. Міністр замежных справаў Беларусі Сергій Мартынаў знаходзіцца з працоўным візытам у Брусэлі. Працягваюцца звальненні людзей, якія выявілі актыўнасць падчас выбараў альбо былі затрыманыя ў выніку падзей 19 снежня і наступных дзён. Вярхоўны суд Беларусі не задаволіў зварот экс-кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва перагледзець рашэнне Цэнтральнай выбарчай камісіі аб прызнанні прэзідэнцкіх выбараў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, якія змены адбыліся ў грамадскай свядомасці пасля выбараў. Прэзідэнцкія выбары, падзеі 19 снежня моцна палітызавалі насельніцтва. Як яны паўплывалі на грамадства? Як змянілася яго электаральная структура? Ці саспела грамадства да пераменаў? Гэтае пытанне абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы свабоды. Дырэктар зарэгістраванага ў Літве беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і метадолях Уладзімір Маскевіч. Як паўплывала на грамадства прэзідэнцкая кампанія і асабліва яе фінал? Моцнай палітызацыі грамадства спадарожнічае ягоны раскол. Некаторыя кажуць пра ціхую грамадзянскую вайну, якая ідзе ў краіне. Але раскол у якой прапорцыі? Сацыёлагі кажуць, што электаральная структура грамадства застыла, яна з'яўляецца нязменнай сярэдзіны 90-х гадоў. Ці змянілі нешта апошнія падзеі? Спадар Селіцкі.
Цяжка адказваць на гэтае пытанне без нейкіх дадзеных, без нейкіх апытанняў, даследаванняў. Можа, яшчэ не час даваць катэгарычныя адзнакі і высновы наконт таго, што адбылося. Пасля кожнай нашай палітычнай кампаніі здаецца, што ў нас раскол, што грамадства палітызавана. Грамадства палітызуецца пад выбары. Пасля такога буйнага іх завяршэння гэты нейкі час застаецца. Але ж я не ўпэўнены, ці будзем мы казаць пра палітызацыю грамадства праз паўгады пасля выбараў. Гэтыя выбары і тое, што адбылося падчас іх, паказалі, што колькасць нязгодных з той палітыкай, якая праводзіць улада, нашмат большая, каб гэта ўжо не заўважаць, і нават афіцыёзна. Можна нагадаць, што падзеі 1968 года раскалолі чэхаславацкае грамадства. І з гэтым падзелам краіна жыла два дзесяцігоддзі, пакуль гэта выбухнула ўжо ў абсалютна іншым палітычным кантэксце. Дык што падзеленае грамадства час ад часу бываюць даволі стабільнымі.
З Господар Маскевич, а як вы оцените наступствы президентских выборов падзеі 19 снежня? Ці поплывали яны на змены грамадскіх настрояў? Ці змянілася электаральная структура грамадства?
Сапраўды, у нас няма на сённяшні дзень дакладных лічбаў, каб сказаць, што мы ведаем структуру грамадства да выбараў і пасля выбараў. Эмацыйны выбух, які ўзнік пасля 19-га, эмацыйны шок, ён закранае хутчэй пачуцці і маральна-этычнае стаўленне, а не мае нейкіх рацыянальных тлумачэнняў, таму я б не прымаў эмацыянальную рэакцыю за змены ў палітычных настроях, бо эмоцыі як нахлынуць хвалею, так і сыходзіць. І ў гэтым сэнсе ні водзін такі эмацыйны выбух, ні адно там выступленне па тэлебачанню з крытыкай уладаў, ні той шок, які вось гэтай немотываванай жорсткасцю вызначаецца 19-га, не здольны паўплываць на істотныя змены. Істотныя змены могуць адбыцца, калі вось гэты шок эмацыйны будзе замацаваны нейкімі рацыянальнымі паняццямі, прапановамі дзеянняў, каб укласці арганізацыйны пачатак нейкі для кансалідацыі тых, хто ўжо не за, хто быў супраць, той і так супраць, але ж вось менавіта гэтага арганізацыйнага штуршка да таго, каб вось гэтыя пратэстныя настроі нейкім чынам накіраваць у станоўчае русла, на сённяшні дзень пакуль няма.
Але маральныя ацэнкі, маральнае непрыняццё, маральная ізаляцыя бывае часта больш важная нават, чым палітычныя ацэнкі. Рэвалюцыя пачынаецца тады, калі ўлада апынаецца ў маральнай ізаляцыі.
Вельмі дакладнае слова вы выкарысталі. Бывае часам, што? І вось калі мы гэта пачнем аналізаваць, а пры якіх умовах вось гэта часам бывае, а часам не бывае, вось тады будзе сапраўдная аналітычная праца. Таму што так бывае сапраўды. Пры пэўных умовах. Сёння ў нас гэтыя умовы ёсць. Сёння ў нас ёсць, напрыклад, нешта, ну вось як крысталы крысталізуюцца ў насычаным растворы, каб вось гэтыя пратэстныя настроі таксама сканцэнтраваліся і выкрысталізаваліся ў нейкую сілу, якая сапраўды можа супрацьстаяць гэтаму рэжыму. Настроі гэта не тая сіла, якая супрацьстаіць. Шмат людзей супраць. Шмат людзей маральна не прымаюць тое, што адбываецца ў краіне. Але ж яны не могуць яднацца да дзейнасці. Яны не могуць нават яднацца для праяваў салідарнасці, бо супраць гэтага таксама дзейнічае шмат фактараў. Сумненні, якія падкідваюць людзям улады, там нібыта факты, што сапраўды быў штурм там і так далей. І вось гэтае абалванне праз тэлебачанне размывае вось гэтыя пратэстныя настроі. Яно усяляе сумненні ў людзей нават тых, якія стала супраць улады.
Вось, сапраўды, хіба што не галоўнае пытанне грамадскай дыскусіі стала тэма, хто ламаў дзверы ў доме ўраду. Гэта былі апазіцыянеры ці правакатары. А ці не падаецца вам, што сам гэты факт сведчыць пра негатоўнасць грамадства да глыбокіх перамендаў, бо калі грамадства саспела да рэвалюцыі, то паламаныя дзверы гэта такая драбяза. Спадар Селіцкі.
Людей запрашали на площадь, как на мирную акцию. И абсолютно большинство людей, которые пришли на площадь, была абсолютно не готова до неких деяний, к шталту ломания дверов и усяго остатнего. Выбирайте гульню, у якую вы гуляете. Если бы запросили людей на гвалтовную акцию, я не думаю, что вышло бы столько людей, кольки бы вышло. Вельми шмат пришлось отшуть, что у оппозиции там не было плану на площадь. И это саправды так. Але ведаете, поспяховая революция часто-часом здарается без плану. Ну, хто там планаваў лютаўскую, скажам, рэвалюцыю ў Расіі? Тут час ад часу проста працуе такое правіла пераходу колькасці ў якасці, і пра факт негатоўнасці ці непоўнай гатоўнасці грамадства для пераменаў хутчэй сведчыць колькасць людзей, якая выйшла на вуліцы, якая далёка не была блізка да тых 40-60 тысяч, аб якіх прыходзілася там чытаць на некаторых вэб-сайтах. І калі бы іх было раз у 5 больш, то невядома, чым бы скончылася рэвалюцыйная творчасць масаў на плошчы. Вельми шмат заметили, что было относно немного студентской молодцы. И это великая дрозность от, скажем, протеста 5-годовой давнины. И башня по списах арештовали, что это так. Сярод тех, кто вышел на площадь, перевожала новая средняя класса, якая народилась, выросла в опошле там 5-10 год в Беларуси. Большинство людей, которые вышли на площадь, это те, кто працует и просто меркуючи по вопроце, по иншему, зарабляя, так скажем, трошки выше за среднюю. Коли хочете, этот протест был буржуазным.
Які може бути протести супроць режиму егалітарного, лівого, які орієнтуються на соціальну рівність. Ми вернемося до програми після короткої обвістки.
Поштовая скринка 111. Агляд листу на свободу. Нам пише Павел Сац з вёскі Асавая Малорецкага района. Усе зараз спачуваюць апазіцыі, шкадуюць яе, а я нашу апазіцыю віншую з перамогай. Насуперак усім песімістычным прадказанням, яна здолела сказаць цвёрдае «не» гэтаму рэжыму. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, якія змены адбыліся ў грамадскай свядомасці пасля выбараў. Спадар Маскевич, а як вы оцениваете, что дискуссии громадские, она вот сярод продвинутой частки громадства, и кое живе в интернете, обмерковывают пытание, кто ломал дверь?
Я лічу, што гэта пытанне сапраўды істотнае. На сённяшні дзень няма ніякіх доказаў таго, што гэтае біццё шыбаў правяла апазіцыя. Паглядзіце, палічыце, колькі маглі б разбіць 600 людзей затрыманых, ці ўжо 700 затрыманых людзей. А калі мы падлічым агульную плошчу пашкоджанню, то відавочна, што гэта літаральна некалькі чалавек.
Спадар Маскевіч, усё ж такі пытанне больш шырокае. Чаму ўвогуле гэтае пытанне стала вельмі важным для грамадства? Пра што гэта сведчыць?
Гэта сведчыць пра тое, што мы жывем, на жаль, у культуры мас-медыяў, гэтай кліпавай культуры, калі карцінка засяроджвае на сябе ўвагу значна больш, чым думка. Думкі сёння усе сказаныя, аналізы добрыя праведзены. І вось гэты голас разумных людзей, якія гавораць пра гэта і шмат уже напісалі, яны не патрапляюць у масавую ўвагу людзей, чытачоў, гледачоў і так далей, а публіка западае вось на гэтыя кліпавыя выявы. У эпоху постмадэрну, у эпоху дамінавання вось гэтых кліпавых жанраў інфармавання насельніцтва, на гэтым і засяроджваецца ўвага. Я думаю, што калі шок пройдзе, трэба будзе зноў сур'ёзна, наўмысна прыцягваючы ўвагу чытачоў і гледачоў, слухачоў і так далей, вярнуцца да гэтага аналізу, каб у наступны раз, а наступны раз прыйдзе, напэўна, ў 2012 годзе на парламенцкія выбары, мы ўжо былі разумнейшыя і не паддаваліся ні на правака і не вяліся б на тыя марыянеткавыя сцэнары, якія навязвае нам улада, зацікаўленая ў тым, каб падзеі разварочваліся менавіта па яе сцэнару.
Спадар Селіцкі, а чым вы патлумачыце тое, што так шмат знакавых людзей пачало каяцца, выступаць па БТ? Такога раней не было. Гэта рэакцыя на сілу, якую прадэманстравала ўлада, ці гэта што іншае?
Па-першае, я не ведаю, пра што вы кажаце, калі знакавыя людзі гэта Раманчук там і Дмітрыё, вы пра гэта кажаце, то можна сказаць толькі, што супраць апазіцыі былі прымененыя проста беспрэцэдэнтныя меры ўціску, і некаторыя людзі сламаліся. Не ўсе актары, якія ішлі на гэта прэзідэнцкія выбары, удзельнічалі ў гэтай кампаніі, якую 3 месяцы таму мы яшчэ называлі карнавальнай, што яна вось такім вось крывавым карнавалам абернецца. Не ўсе былі гатовыя да таго, у што гэта выльецца. Давайце не рабіць нейкія аналітычныя высновы пра лёс тых людзей, пакуль мы не пабываем у іх шкуры. Гэта проста некарэктна і непрыстойна рабіць. Мяне здзівіла не тое, колькі людзей пачалі каяцца. Я б не сказаў, што іх многа пачало каяцца. Але вось праявы чалавечай салідарнасці, якія білі практычна з усіх куткоў грамадства і якія былі нашмат болей заўважныя, чым у тым жа 2006 годзе, калі ўсё ж такі апазіцыя была нашмат больш маргіналізаваная, чым яна зараз у грамадскай думцы. І гэта вось сітуацыя была б невазможна. Былі б невазможна там, што ты ці іншыя элементы праваслаўнай царквы там прыходзілі на праспекце Машэрава 8 і дапамагалі. Было тады немагчыма тое, што ў дапамогу і акцыі салідарнасці з грамадзянамі актыўна ўключыўся малы і сярэдні бізнес і яшчэ шмат чаго. Таму я бы канцэнтраваў увагу на гэтым, а не на тым, што кагосьці там у КДБ скруцілі ў баранню рог і вымусілі прачытаць чэсць і прызнанне.
Спадар Мацкевіч, як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю з выступамі некаторых знакавых людзей публічна?
Я б назваў 4 прычыны гэтых з'яваў, не капаючыся, так скажам, у псіхааналізе, у матывах непасрэдна кожнага з іх. Першае, гэта шок ад нечаканага разварочвання падзеяў, і ў такім шоку людзі паводзяць сябе не заўсёды рацыянальна, яны прадпрымаюць, ну, непрадказальныя крокі самі, за якія потым будуць шкадаваць. Другое, гэта, канешне ж, гвалт і ціск, які быў на іх зроблены. Па-трэцяе, я б назваў як прычыну гэта махлярства, ці падача передачу у державных сродках массовой информации их наступных уже после выпадку выступах, которые были нарезаны и змонтованы таким чином, как подать их выступы миновито у святле корыстным для уладов. И по-четвертое, конечно же, я бы назвал политиканство, потому что некоторые из этих людей думали уже не только про то, что отбылось, а и про свой наступный лёс як политиков. И в этом смысле они так само пошли на те кроки, которые из их разумения и у тем шоковым стане, у яким они были, подавались им наиболее рациональными, что, видовочно, не так.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему, які зміни відбулися у громадській свідомості після виборів. У передачі удільничали директор зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталь Селіц і методолог Владимир Мацкевич. Вів передачу Валер Карбалевич.
Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Генеральний секретар ААН пан Ги Мун закликав до визволення журналістів, опозиційних кандидатів у президенти і їх прихильників, які протягують утримуватися під вартою у Білорусі після президентських виборів. До екс-кандидатів у президенти, зняволених 19-20 снежня у СІЗА КДБ, а так само до шерегу їх поплічників, знову не допускають адвокатів. 12 студеня у Європарламенті пройде адмислове посідження по ситуації у Білорусі. На його запрошена делегація представників білоруських політичних партій, громадських організацій, а так само свояки затриманих по справі 19 снежня. Міністр заміжних справ у Білорусі Сергій Мартинов знаходиться з працовним візитом у Брюсселі. Протягуються звільнення людей, які виявили активність під час виборів або були затримані у виніку подій 19 снежня і наступних днів. Верховний суд Білорусі не задоволив зворот екс-кандидата у президенти Рогора Костусьова переглядіть рішення Центральної виборчої комісії о признанні президентських виборів.
На Радио Свобода гучить передача «Вольная студия» при микрофоне Михаши Скобла. И сегодня моим гостем ксёндз-магистр Владислав Завальнюк, настоятель Ненского костёла святых Симона и Олены, с дня збудавання якого недавно сполнилося 100 годов. Ойчо Владислав, калі ў 1986 годзе вы атрымалі прызначэнне ў Менск, у чырвоным касцёле размяшчаўся дом кіно, які належаў кінастудыі «Беларусьфільм». Была парафія, быў святар, але не было храма. Ці памятаеце вы той дзень, калі касцёл быў вернуты вернікам і ў ім прайшла першая служба?
Хвала Ісусу Христу, вельмі радасна на душы. Пэўна, гэта гонар наш, гэта вялікая радасць для нас, што такая святыня знаходзіцца ў сталіцы нашай айчы. Певно, отримавши скерування від шановного кардинала Юліана Вайвоца святої пам'яті, дякуючи такому юбілею великому тисячогоддя хрещення Київської Русі, і від того часу пішла така адліга, процес пішов, який, слава Богу, до сьогодні ми маємо таке розумне, поступове, логічне вертання до Бога, їх святиняв і так само наших душ, бо ми потребуємо Божої допомоги. Кожен з нас, кожна сім'я. І як учора в врочистість стогоддя костьола митрополит Тадеуш Кандрусєвич, архібіскуп, який виказався так само, як йон переживав в 89-му годі, коли молилися у галереї, вирішили ці осмілилися йти процесії навокол храма. Хоч йон був ще домом кіно, але, як владика сказав, ніхто не називав гете домом кіно, а просто червоний костьол.
Усім сьогодні бачать, зайшовши костьол, кін пригожий. Ось ви, коли упершиню переступили в костьол, порог. Що ви побачили?
Боже мой, шановні своєчинники, каб було Боже благословенство над нами і нашими дітьми, і нашим народом, і будучиняй, треба, каб були у нас в пашані храми, святині, церкви, костьоли. Тому що, якщо святині будуть запустені, то і Божого благословенства ми ніколи не отримаємо. Це страшно, коли червоний костьол виглядав, ну, дом кіно. На другому поверсі був така зала банкетна, ресторан, танці, на партери кіно заборонених фільмів для еліт. А в алтарній частці, уви, да, туалети, курилки, там, де святая святих, там люди ходили оправятися. І тому повинна бути чистіня. По храмах можна судити ту чи іншу м'ястину, вьоску, городок, райцентр. Якщо пригожий храм, ухожений, звісно, відчування, що і там люди мають так само високородність духовною. Де храми опущені, де крижі чуть ли не падают и так далее, певно, одразу можно зрозуметь, что там люди далекие от взнеслости духовной и параллельно культурной.
Червоный костел несколько разов пленовалось взорвать и в 30-е годы, и в 60-е годы. 4-5 разов безбожные улады мерковали это зробить. Вот у таким суседстве, поруч с домом советского ураду, как костелу удалось выстоять?
Это Божий цуд, потому что соправды тут не жартовали. И он не подобался многим таким политичным деячам, але все же над нами есть Господь Бог. Бо коли Эдвард Войнилович, будовник, меценат, фундатор этой святыни, отримал цара в Санкт-Петербурге дозвол на побудову костела, костел будовался за городом, как я пишу в вершах, кукурузе. И глядите, знову, який лёс. Костел стоит в самом центре на головной площади столицы. Войнилович в духу продбачил миновито расположение, и сегодня, так как вы все назиральники этой святыни, якая есть, а что заховался, это только и вчера мы дяковали Богу за эту ласку.
Отче Владислав, белорусская громадскость, ведая вас, как святаря, как доследчика истории костела, и раптом на свет появляется ваша поэма «Так хотел Бог». Як вам столько годов удавалось ховать у себя поэта?
Я дякую Богу за эту махчимость, потому что я хотел передать в скорочении историю этой величной святыни так поэтично. Тут супереживаешь лёс этой семьи Войниловича, род яких больше за 600 годов параллельно як Радзивиллов. И этот род Войниловича, он вельми высокородный, вельми интеллектуальный. И сегодня приехали на стагодзе костела, навет с Кемерово, Новосибирская область. Приехали Войниловичи. Я просил митрополита шановного Тадеуша Кондрусевича, каб ён ходайничал перед святым посадом, айцом святым Бенедиктом XVI, каб мы имели юбилейный год костела святых Симона и Елены, не только один день. Плануем, каб у костеле проводились за этот год разные науковые, культурные мероприемства, выставы, фестивали.
Отче Владислав, вы служили у разных краинах, и в России, и в Молдове, и в Украине, и в Латвии. Чи были у вас в этих краинах где-нибудь парафии и храмы с такой богатой историей, как история костела Симона и Елены?
Там будовництво, архитектура велична, але душа, як Эдвард Войнилович и его лёсы, это ж все менавито связано с ним, потому что он вельми жадал быть на батьковщине. А пошние годы, 8 годов життя в Бидгашче, Польща, где он марил вернуться до дому. И слава Богу, в 2006 году, 11 червня, по домовленности помеж нашими краинами, костелами, церквами, мы перевезли его останки, и он спочивает перед храмом. И в 2005 году я звернувся от имя так само людей, верников, до шановного ксенза кардинала Казимира Свентка, каб распачать информационный процесс беатификации Эдварда Войниловича. То есть вынести его на алтар, як слуга Божий. Бо его вера, его життё, его приклад, его интеллектуальность, что он был тройче выбираный в царскую думу, и он с Богом ішов. Он допомагал всем, як говорить в вспоминах своих, мы будовали костёлы, церкви, допомагал будовать синагогу в Клецку. Стоит сегодня в ремонте синагога. Войнилович. В Слуцку мечеть. Мусульманам. Ходайничал перед царом. Разумеется, это человек, який тогда еще не было слова экуменизм. Але он уже жил этим. Он любил всех. Он был для всех открытый и допомагал.
70 годов у души наших людей улады сеяли безбожжа. На вашу думку, кольки годов треба, каб выпалать это пустозелье из людских душев?
С Божей допомогою, коли будет добрая воля во всех нас, часто чуем про национальную идею, про одраджение, про становление. Але не забудьте, что каждая революция, каждый переворот, это были так само идеи. Але яны, база их была на материальном. И тому яны часовые. Ці то французская, ці разные военные перевороты, ці наша кастричницкий переворот. Чому адышов? Бо абсолютно на пяску, на будённым будавалася. А треба будавать на духовным. Если мы долучим накладка, як на Божию идею, веру, долучим нашу национальную, будем жить. В веках, в поколениях будет одраджение. И тому не треба соромиться веры. Як это станет нашим узвышшим духу, тогда мы будем и разуметь один другого, да помогать один другому, потому что все, что мы робим, оно для будучини. Як у нас что неделя в 19 годин есть литургия на баженство за батьковщину.
Перадача «Вольная студія» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхася Скобла. Зайцом Уладыславам Завальнюком, настаяцелем Менскага касцёла святых Сымона і Алены, мы гутарым пра вечную веру і родную мову, патрыятызм і ахвярнасць. Ойча Уладыслав, у вашым касцёле праходзілі літаратурныя сустрэчы з Рыгорам Барадуліным, з Нілам Гілевічам. Не кожны святар дазволіць выступаць замбону паэту, чытаць вершы замбону. А чаму вы ідзяце на гэта?
Таму што Рыгор Барадулін і Ніл Гілевіч, я іх вельмі паважаю. Гэта вельмі светлыя, добрыя людзі. Па-другое, Рыгора Барадуліна, паэта нашага славутага, вершы вельмі духоўныя. Да народа, да бацькаўшчыны, да зямлі, да маці. Многія святары цытуюць Рыгора Барадуліна замбону. Многія людзі просто дзе там алтарык, там ружанец, крыжык ці псалтыр і гэтыя вершы. Таму што людзі чытаюць гэта як духовная і сапраўды гэта ёсць духовная літаратура. Бо калі мы палюбім больш сваю зямлю, бацькаўшчыну, калі мы схілім чало перед нашымі матулямі, ўсё больш будзем умнець, становіцца такімі разважлівымі, тым больш мы будзем мець гэтую духовнасць. Для людзей гэта было як казань, тая ці іншая вечарына, людзі в захапленні і там як стаяў народ, так яны і ішлі, каб Рыгор падпісаў ім кніжку. Не все маглі атрымаць такую, так яны неслі нават малітовнік свой, Рыгор, падпішыце на памяць. Разумееце, гэта сапраўды, гэта велічна.
Ойча Уладыслав, я добра памятаю той час, канец 80-х, калі ішло змаганне за чырвоны касцёл, і сёння мы ўжо згадвалі пра гэта. Вернікі маліліся на вуліцы, нават галадавалі на знак пратэсту. Сёння ідзе змаганне за другіх на плошчы Свабоды. Якое ваше стаўленне да тых маладзёвых акцый, якія там кожны чацвер адбываюцца?
Ну, прасіць святыні, гэта ніколі няма ні грэх, тут абсалютна адсутнічае, гэта не можна сказаць, што если бы мы прасілі якусь установу цывільную, але вяртанне святыняў, гэта наш абавязак, гэта трэба. Пакуль мы не адкрыем, не ачысцім святыні, не будзе Божага благаславенства, таксама як арганізм. Здаецца здаровы, но температура 36,8. Не то здоровый, не то хворый. Так само тут. Одна, другая, десятая, нехай навіть тысячная святыня отчинена. А если есть яких 5, 10, 15, які еще в запустенні, беда. На стагодзе касцёла митрополит Тадеуш знес так само молитву о вертанні святыні. Так что дай Боже, каб все святыні были вернутыя, а там, дзе трэба будаваць, каб будаваліся. Гэта сапраўды, калі народ будзе з Богом, ён будзе больш паслухмян, ён будзе больш цярплівы. Тому не тое, што рабі са мною, што хочаш, але мы будзем разумець, што трэба для бацькаўшчыны, для зямлі дзесь цярпець, вытрываць і заставацца добрымі людзьмі.
І апошняе пытанне, ойча Уладыслаў. Аднойчы я прысутнічаў на службе і пачуў, як вы сказалі літаральна наступнае: той, хто забывае родную мову, чыніць смяротны грэх. Як вы лічыце, ці доўга яшчэ будзе працягвацца гэтае грэхападзенне нашага грамадства?
Трэба, каб гэты момант, гэтую кропку, як верхолак гары, трэба яшчэ ўзысці, каб ўжо пайшла перавага на родную мову. А пакуль што мы ўсе карабкаемся, ўсе ідзём, бо на бажэнстве маем, в доме Божым, всё, але в канцелярі кожны прыходзіць і на якой мове ўжо звяртаецца, на такой мы адказваем, таму што, ну, яшчэ ідзе вось такое нават становленне. Я лічу, што, і не то што лічу, перакананы, ніхто нікому не забараняе, але гэта трэба, каб мова заставалася таким гонорам. І тады гэта ёсць вынік.
Але ж усё ж такі, хто цураецца мовы, ён грашыць?
Ну, таму што мы сапраўды адыходзім ад родных каранёў. Мы тады падпарадкоўваемся якоїсь іншай ідэалогіі ці так далі. Ну, а потым першае, малітвы. На якой мове дзіця трэба вучыць? Не па-латыні, не грэчаскай, але трэба якось. Значыць, якая мова? Калі дзіця не ведае малітвы на роднай мове, калі зусім не моліцца? Таму што многа маем сем'яў, што вельмі дрэнна, дзе дзеці не вучаць ні малітвы, нічога. І тут паўстае пытанне, што тады які дух, якая сітуацыя ў сям'і. Значыць, няма малітвы, грэх, бо трэба маліцца. Бо малітва ачышчае, малітва аздараўляе, малітва, чым больш чалавек паўтарае чыстыя гэты взнёслыя словы малітвы, ачышчаецца. Гэта тая ж самая чыстая аўра, якая нас асвячае і ўзвышае. Если не ідзём, паважаныя суайчыннікі, ні ў царкву, ні ў касцёл, в дом Божы, а дома перед телевізорам висіживаємо дивани, звісно, грех. Ми повинні долучити себе до духовних першокриніців, а в Божому домі менавіта гучить родна мова.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Про вечные каштовности, патриотизм и ахвярность, веру и родную мову мы гутарили зайцом Владиславом Завальнюком, настоятелем Менского костела святых Симона и Олены. С вами был Михаил Скобла. До наступной встречи.
Свободы.
Что стамились, а ты постоянный бой.
Мы хотим свободу выбрать детям.
Что, где, коли, як и чому.
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.